Var stundum verið að tala að mjólk hirfi hér eða eitthvað því um líkt?
Já, það var sett í sambandi við huldufólkstrúna að huldufólk nýtjaði peningin einhverju leiti.
Og það hefur verið talað það, að slíkt gerðist?
Já, já, fólkið hérna til dæmis á Gili, það trúði því ákveð að álkonan í álkonasteina á Gili.
Já.
Hún mjólkaði eitt spenna og einni beljun í fjósinu, heila metur. Það var hún mjölkulaus.
Já, já.
Og þetta fólk, það trúir alveg, það trúir því að öllu fólk sér til.
Já.
Alveg reynd. Svo, Jón tengda fæðin minn, sko, hann svo alveg reynd gallharður á því að allt sé til, eins og ég sagði þér á hann. Öllu fólk, bæði öllu fólk, öllu fjenaður allur. Og hann var að segja okkur frá því að þegar hann var strákur, það hefði verið einn belja sem mjólkaði svo miklu, miklu meira heldur en allar aðrar. Og því var þakkað góma dropsum að þegar að vatn settist í skál sem var í stein þar úti í haganum þá drakk beljan alltaf og þetta átti að vera það sem huldukona væri að gefin að drekka og þess vegna átti hann að mjólka svona mikið
Já, það er
Hann er alltaf, að fara með mér, hafði staðið á mér að fara með hann til þess að sína mér þennan stein. Það getur vel verið sér búið að sprengja hann í ræktun, ég veit það ekki. Já, það er í tröð.
Vonandi ekki.
Finnst þér ekki að honum þykki þetta heldur svona góðar verur?
Jú. Alveg reynd og ég er því síðastum daginn að var að segja krökkunum mínu það að þetta ekki verið rættu höldu fólki, það gerði mann ekkert gott.
Þar skilur aftur á milli með fjörulandla og eiginlega allar aðrar verur er það ekki drauga á því.
Já, við vorum nú ekki á því að fjörulandlarnir myndi gera manni.
Nei,
heldur bara einhvern veginn hræðsla við þá. Já, já. Sko að heyra eitthvað í fjörunni.
Já.
Ekki að þið myndi elda manni, ég er maður nú ekki svo eftir því.
Nei.